Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin dan muslimat sekalian, dari kitab Barul Mazi di bawah tajuknya yang besar bab ma ja'a fil qiyamah, bab berkenaan dengan kiamat, peristiwa proses yang berlaku kiat pada hari kiamat. Satu proses yang panjang dan sangat besar dan juga dahsyat. Nama-nama berkenaan dengan kiamat kita dah tengok dalam kuliah kita yang lepas. Dan kemudian di bawah tajuk kecilnya, iaitu ataupun hadis yang pertama dia bawa dalam bab ini, hadis daripada Adi bin Hatim, dia kata Nabi SAW sebut, iaitu manusia ini dia tidak akan, ataupun hadis yang kedua, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adam yawman qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin, an 'umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah wa amalihi min ayna iktasabah wa fi ma anfaqah wa madha 'amila fi ma 'alim. Tidak berganjak kedua tapak kaki anak Adam itu pada hari kiamat daripada sisi Tuhannya sehingga ditanya tentang lima perkara. Riwayat ini disebut lima perkara. Ada riwayat yang lain dia kata empat perkara. Tidak berganjak maknanya manusia tak terlepas daripada soalan-soalan ini. Sama ada dia suka tak suka, setuju tak setuju, kan, dan juga lain-lain. Lima perkara itu yang kita dah bincang dulu tentang umur, fi ma'afnah, ke mana dihabiskan umur tersebut. Dan umur itu adalah modal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umur itu ibarat daripada masa yang kita lalu dalam hidup ini, apakah yang kita buat. Dan setiap daripada kita masing-masing lebih tahu tentang diri masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, wa an syababi fi ma ablah, tentang masa mudanya dipakai. Masa muda itu untuk apa? Kalau untuk kebaikan, alhamdulillah. Kalau untuk kejahatan, dan usia muda itu telah berlalu, maka peluang untuk bertaubat, kembali balik, qada apa yang patut, tampung balik apa yang kurang, peluang itu masih Allah Taala beri. Tapi siapa yang telah habiskan masa mudanya semenjak dia mukallaf, aqil, baligh, sampailah umur dia 20, 30, 40, diguna dengan cara yang betul, ikut sebagaimana Allah Ta'ala nak, Islam suruh, maka orang itu adalah orang yang beruntung dan dia istiqamah dalam umur dia yang macam itu sampailah ke akhir umur. Hari ini pun kita dah bincang dua perkara. Yang ketiga, kitab kita ni hak jawinya pada muka surat 11, kitab Rominya tengok dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa ammalihi min ayna iktasabah, dan ditanya seorang itu daripada hartanya yang ada didapatnya dalam seumur hidupnya, daripada mana pendapatan harta itu. Bab umur, tanya ke mana digunakan. Masa muda ke mana dihabiskan? Satu hala je. Satu hala. Pasal apa satu hala? Sebab umur waktu tu bukan dia yang dapat, Allah Ta'ala yang beri ke dia. Cuma bila Allah Ta'ala beri ke dia, dia pakai untuk umur. Masa muda pun gitu juga. Bukannya dia yang cari masa muda itu, memang Allah Ta'ala beri kepada setiap orang masa mudanya itu, kemudian dipakainya untuk apa. Tapi bila sampai kepada harta ini, ada dua sebenarnya. Wa ammalihi, tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dapat, wa fi ma anfaqah, dan ke mana dibelanjakan. Audit masa ni di hari kiamat adalah audit yang sangat detail, audit yang sangat halus, audit yang sangat menakutkan bagi seorang yang masih atas dunia dulu. Dia tak heran, dia tak peduli, dia tak kira harta itu ambil daripada mana dan kemudian ke mana digunakan. Kalau atas dunia ni barangkali mungkin dia boleh, dia banyak perkara lah, dia boleh mengelak, dia boleh tipu, dia boleh orang putih kata letak bawah kapet, ya, maknanya disembunyikan dengan sebab dia ada harta, kedudukan, pangkat, jawatan, kuasa ataupun lain-lain. Tapi depan Allah Ta'ala bila-bila tak ada, ya. Dan bila ditanya itu, kita sebut dah itu bukanlah maknanya Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, lebih mengetahui barangkali daripada orang lain lagi. Harta itu dari mana dapat dan ke mana diguna dan juga dibelanjakan. Tapi soalan ini juga, ya, sama macam ke soalan-soalan yang sebelum ini yang akan ditanya. Artinya bukannya kita jawab masa kita berada di hadapan Allah Ta'ala itu baru nak jawab, tidak. Soalan ini kita tahu dah, soalan ini soalan bocor, benda yang memang akan ditanya depan Allah Ta'ala bila-bila, kita jawabnya masa kita ada atas dunia ini. Seboleh mungkin kita cuba nak pastikan harta yang kita dapat itu, tak kira lah hak namanya gaji, hak namanya pendapatan, hak namanya apa sahaja, daripada sumber yang halal lagi baik. Kemana dibelanjakan? Wafi ma'afaqah, dan dibelanjakan itu kepada juga yang baik, yang halal. Kalau ada benda ni, alhamdulillah selamat. Tapi sebab bila kita sebut harta ni, seumur hidup, dan kalau seumur hidup, umur kita sekarang ni 60, 70, 80, maknanya hak setakat kita hidup ni lama mana dah? Ya, lama. Dan sepanjang tempoh itu barangkali kita pun dah ingat dah, ya, harta kita banyak mana, sumber pendapatannya daripada mana, kita lupa. Nah, ataupun sumber-sumber sampingan itu daripada mana, tak ingat. Tapi segala catatan itu ada dalam suratan amalan yang dicatat oleh raqib ataupun atib, ya. Jadi hak ni yang payah. Payah macam mana? Payah sebab nanti kalau dia halusi, maka masa itulah akan terdedah, ya, banyak perkara yang kita sendiri pun tak sanggup untuk tanggung ataupun untuk fikir balik, ya. Dan ditanya seorang itu daripada hartanya yang ada didapatnya dalam seumur hidupnya, daripada mana didapatnya harta itu. Yang ketujuh, masalah harta yang dapat dengan jalan pencarian atau lainnya bagi seorang yang dalam dunia itu, semua ditanya dan dihisab Allah dalam negeri akhirat satu persatunya. Mata pencarian, kita kata tadi kalau halal, alhamdulillah, selamat kita, ya. Tapi hak satu persatu tu yang tak tahan tu. Kalau soalan tu main umum gitu tak apa. Tanya, dah mu atas dunia dulu kerja benda? Saya cikgu je. Okey, cikgu beres lah. Tak, malaikat kata, dengar kata cikgu tu beres lah. Dah mu kerja benda atas dunia dulu? Saya pegawai JPJ. Oh, mu pegawai JPJ. Tengok dulu rekod. Tengok dulu rekod, ya. Misal kata, mu atas dunia dulu siapa? Ya, saya pegawai custom. Oh, pegawai custom. Tengok dulu rekod. Tak. Mu atas dunia dulu siapa? Mu atas dunia, aku atas dunia dulu dah menteri besar. Perdana menteri, ya, hak besar-besar tu payah sikit, berat sikit. Pasal apa? Sebab dari segi soalan dia tu banyak, panjang. Macam kita orang awam ni, ya, mungkin kita kata harta kita tak banyak mana, kais pagi, makan pagi, dapat gaji bulanan, ambil dapat pendapatannya daripada sumber-sumber hak yang bekerja begitu begini pun kena tanya dah situ tu, kena tanya dah. Maka apatah lagi kalau orang yang lain daripada itu. Sebab itu apabila Nabi SAW wafat, Nabi wafat dalam keadaan dia manusia yang paling baik, ya. Tapi bila wafat pun ada sesuatu yang masih terhutang, baju rantainya itu pada orang Yahudi misal kata. Dah, itu Rasulullah. Abu Bakar, tak dengar kisah sangat tentang Abu Bakar. Umar, kita buka dalam kitab sirah, disebut Saidina Umar sebelum, selepas daripada ditikam oleh Abu Lu'lu', sebelum mati panggil anak dia Abdullah, tanya banyak mana Umar berhutang. Cek punya cek ada dalam berapa puluh ribu dirham. Ya, Saidina Umar kata, hutang itu ambil daripada keluarga Umar bayar. Kalau selesai, okey. Kalau tak, ambil daripada kabilah Bani Fulan. Hok yang ada mungkin benda-benda berkait dengan hutang ataupun darah yang tak selesai. Kalau tak selesai lagi, ambil daripada Quraisy. Ya, maknanya Saidina Umar orang yang sangat adil juga dari segi pemerintahannya. Tapi bila dekat nak mati, sebelum mati tengok, kalau dalam bab hutang pun nampak gaya, ya, berapa puluh ribu dirham juga, tapi diamanahkan supaya ditunaikan hutang tersebut. Kalau kita, ya, kalau mati agaknya banyak mana pula, ya, orang ni mari menuntut hutang, orang ni beritahu kata masa hidup ada berhutang ataupun hutang ni tak selesai, ya, maknanya berkenaan dengan harta ni benda yang tak mudah, ya, tak mudah di situ. Sebab tu nak kena beralus banyak, ya. Hak beralus banyak ni lah yang payah, kan, yang payah. Walaupun saya bercakap malam ni berkenaan dengan harta ni, dari mana dapat dan ke mana digunakan, bukanlah makni saya ni orang paling baik ataupun harta saya ni selesai belaka molek belaka, tidak. Tapi hakikatnya itulah soalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada setiap orang daripada kita. Setiap orang daripada kita. Ya, sebab tu kalau orang hak yang dalam diri dia tu ada iman, takut kepada Allah, bimbang kepada suasana hari akhirat, dia akan cuba sedaya upaya dalam hidup dia, apa-apa keadaan sekalipun, nak pastikan tentang harta ini, pendapatan dan juga kemudian pergi ke mana itu, biar paling minimal dari segi soal jawabnya itu. Ya, hak ini selesai, hak ini selesai, hak ini selesai, hak ini selesai. Kalau sakut pun barangkali, tak tahulah nak kata ada jaminan hak kata kita ni akan lepas belaka. Tak ada jaminan. Ya, kalau nak kata sakut sekat kat mana-mana tu, wallahu alam lah, dah tahulah. Nah, mungkin dengan mak ayah sakut berharta, mungkin dengan anak-anak sakut berharta, mungkin dengan majikan sakut berharta, mungkin dengan pekerja sakut berharta, mungkin dengan rakyat sakut berharta, mungkin dengan adik-beradik sakut berharta. Ya. Jadi berharta ni benda yang kita kata tadi tak mudah. Dalam pembahagian harta, dalam pembahagian harta pun, masa atas dunia, masa atas dunia. Ini bukan ke akhirat, atas dunia lagi, ya. Kalau harta pusaka, Allah Ta'ala letak dalam Quran itu pembahagiannya terang-terang. Tak, si fulan mati meninggalkan siapa-siapa, maka orang ni boleh 1/3, boleh 2/3, boleh 1/4, boleh 1/2 dan macam-macam. Nah, siapa dia punya portion dia tu berapa persen ataupun berapa bahagian dah diberitahu dah. Nah, tak boleh nak tinggal kepada manusia ni, membuat peraturan mu sendirilah, membuat undang-undang mu sendirilah, mu reka macam mana hak yang sesuai untuk kelompok keluarga mu ni, supaya bila ayah mu mati, hak nombor satu boleh berapa, nombor dua, tak ada. Kecuali kalau setuju belaka, kita kata orang yang berhak untuk terima harta pusaka tu nak beri orang ni sekian banyak, orang ni sekian banyak, orang ni sekian banyak, itu lain cerita. Yeah? Tapi ikut hukum yang asal, maknanya syarat dah tentukan. Orang ni boleh banyak mana? Orang ni boleh setengah. Orang ni boleh 1/3. Orang ni boleh bagi asabah. Orang ni boleh macam-macam lah hak namanya dalam bab harta pusaka ni. Itu pun bila dah bagi dah, ada lagi hak yang kata tak puas hati dan lain. Bagi tu ikut hukum dah, ikut syarak dah, ikut persetujuan. Tapi lepas daripada tu bunyi lagi. Itu kita kata atas dunia. Atas dunia tu nampak dah balas bab harta. Depan Allah Ta'ala bila-bila, daripada mahsyar, yang berkenaan dengan harta ini, lagilah. Wafi anfusikum, wafi amwalikum, hakum ma'lum, lisa'il wal mahrum. Dalam harta kamu, ada hak. ada hak yang dimaklumi orang hak minta ataupun orang yang tak minta. Di pada mahsyar, si fulan akan mari, si fulan akan mari menuntut bahagian hartanya masa atas dunia dahulu. Bahagian dia hak ni tak cukup, orang ni kata bahagian dia tak dapat, orang ni kata bahagian dia tidak diberi. Tengoklah sama ada hak namanya anak beranak, anak-anak, ataupun yang lain daripada itu, orang yang berhak terhadap harta kita. Sebab itu konsep harta dalam Islam ini, harta ini al-mal malullah. Harta itu adalah milik Allah. Harta adalah milik Allah. Dari segi hakikatnya, manusia cuma mustakhlafi nafi, iaitu diberi amanah untuk digunakan harta itu untuk apa. Sebab itu dalam bab harta ini kita ditanya tentang harta. Kalau kita kata harta kita tu milik mutlak kita 100%, memang hak kita, orang lain tak boleh tanya. Ikut pandai aku nak guna macam mana sekali pun, ni harta aku. Orang lain tak berhak nak tanya. Tapi oleh kerana harta ni milik, pemilik mutlak dia ialah Allah, kita diamanahkan sahaja. Sebab itu kita akan ditanya tentang harta ni. Dalam Islam, nak memiliki harta boleh, tak salah, dibenarkan mengikut jalan yang dia harus dan juga disyariatkan. Dengan cara yang halal, bekerja, tulang pak kerat, daripada jual beli yang sah, daripada harta pusaka, daripada pemberian, daripada sedekah, daripada hadiah dan lain-lain. Tapi dengan cara yang haram tak boleh. Dan dalam harta itu, bila mu jadi kaya macam mana sekalipun, banyak macam mana sekalipun, harta itu dalam harta hak yang mu dapat bukan milik mutlak mu semua sekali, tapi ada hak di situ. Sampai nisab, sampai haul, kena keluar zakat 2.5%. Sampai hak yang tertentu, kena keluar sekian banyak, sekian banyak zakat. Zakat itu dengan makna harta kita tu dibersihkan. Sebab dalam harta ni, kita kata tadi, bukan hak milik mutlak kita tak, ada hak fakir miskin, ada hak anak-anak, ada hak isteri dan lain-lain. Jadi kalau orang yang faham betul-betul tentang konsep harta dalam Islam ini, dan besarnya pertanyaan daripada masyarakat kelak, bila-bila orang ni dia tak akan jadi rabung mata bila berdepan dengan harta. Dia tak akan rabung mata dengan harta. Dia akan jadi orang yang sangat amanah. Kalau duduk pada tempat tinggi macam mana sekalipun, dia tahu harta itu bukan hak dia. Ini sebagai amanah. Amanah tu ditunaikan tidak? Kalau macam hak peringkat kita ni, paling kurang kita ni peringkat keluarga lah, keluarga. Hak yang kita cari, bekerja pagi, petang, siang, malam, hak gaji, pendapatan bulanan, pencen, hasil sewa, kebun, barangkali hak tu pendapatan hak yang terkata alhamdulillah, dan insya-Allah mudah-mudahan yang halal. Kalau habis pun barangkali, habis ke mana? Wa fi ma anfaqah, ke mana digunakan? Digunakan itu untuk untuk makan minum, untuk sara anak bini, untuk bayar hak belajar dia, untuk sakit demam, untuk maknanya benda-benda hak yang berkait dengan keperluan-keperluan kehidupan. Barangkali hak tu nak jawab mungkin mudah sikit. Tapi kalau hak kita kata tadi tentang harta itu, kalau diamanahkan yang lebih besar daripada itu, pengurus syarikat lagi besar, kan? Pengarah sesuatu agensi lagi besar. Duduk di tahap-tahap tertentu kementerian sebagainya lagi besar. Hak lebih daripada itu, namanya menteri besar dan namanya perdana menteri, harta bukanlah harta dia, bukan harta siapa-siapa dah, itu harta negara dan juga rakyat yang cuma diberi amanah bagaimana diuruskan. Itu soalan lagi besar dan juga lagi berat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, orang yang yakin dengan dosa pahala hari akhirat, menjadi manusia yang paling baik dalam menguruskan harta yang diamanahkan. Sampai kepada Umar bin Abdul Aziz pun macam tu juga. Dengan zakat boleh mengurus takbir negara tanpa ada kebocoran, tanpa ada ketirisan, tanpa ada penyelewengan dan lain-lain. Pasal apa? Manusia yang takut dengan hari akhirat. Tapi hak lain daripada itu belum tentu. Belum tentu. Apatah lagi kalau hak zaman kita ni, kalau hak jenis manusia yang langsung tak beriman, langsung tak beriman. Bila kita kata langsung tak beriman, mana tak percaya kepada Allah Ta'ala yang Esa, tak percaya kepada syurga, neraka dan sebagainya. Orang yang macam ni, itulah kita nampak tengah-tengah. Ya. Jadi bila apa nama, hak yang bila kita dengar, bila dia dah sudah tidak lagi memegang jawatan begitu-begini sebagainya, maka akan terdedahlah macam-macam sepanjang pemerintahannya itu apa yang berlaku terhadap amanah, terutamanya dari segi keuangan ataupun perbendaraan negara dan sebagainya. Itu yang bukan Islam. Kalau hak Islam sekalipun, hak yang Islam sekalipun, ya, Tunisia, Zainal Abidin bin Ali, Iraq, ataupun yang lain daripada itu, terdedah simpanan emasnya, hartanya begian-begian banyak. Kalau Filipina yang tidak Islam itu, macam mana hak simpanan daripada apa nama, pengumpulan kasuk dia saja, Imelda Marcos sebagai contoh, kan? Jadi maknanya, itu hak kita kata hak dua-dua, tak kira hak dua ke, hak dalam ke, supaya belaka, hamba Allah Ta'ala belaka, tak ada yang dia boleh letak diri dia tu tinggi, besar, tak ada, lepas tanggungjawab tak ada. Sebab tu kita kata, kalau orang yang tidak faham sungguh tentang konsep beriman kepada hari akhirat ini, dia duduk kat mana-mana sekalipun, dia akan jadi orang yang paling baik, orang yang paling amanah. Dan dia berusaha untuk cuba menjadi sangat amanah. Nah, sangat amanah. Mungkin dia kurang cerdik dalam mengurus tadbir. Dia kurang cerdik itu barangkali tahap lain. Masalahnya kalau dalam kepala itu memang memang nak mengkhianati amanah tersebut, itu benda yang sangat besar. Ya. Wa amali min aina iktasabah, dan dia tanya seorang itu daripada hartanya yang ada didapatnya dalam seumur hidupnya, daripada mana didapatnya harta itu. Yang ketujuh masalah, harta yang didapat dengan jalan pencarian